As obras de Sade resultan psicologicamente falsas, moralmente depravadas e filosófica e literariamente limitadas e minúsculas. Intrascendentes por moito que trascendese.
E xa vexo que ti estás de acordo.
Eu estou de acordo, sí, claro que estou de acordo. E non só por todo iso, senón tamén e sobre todo por un aspecto do que case ninguén fala.
A que te refires?
Refírome a un aspecto sobre a obra de Sade que xa apunta a mí e que eu vexo moi claro. A evidencia de que a obra de Sade supón, en última instancia, toda unha apoloxía do totalitarismo.
Que consideración che merece todo ese mundo do BDSM relacionado de alguna maneira coa filosofía de Sade e que tan de moda está agora, cando tanta xente o ve como un estilo de vida, unha subcultura, unhas prácticas sexuais gratificantes?
Un estilo de vida é unha subcultura, sí, pero ese mundo, o do BDSM, pouco ten que ver coa filosofía auténtica de Sade. O egoísmo exacerbado é o prazer unilateral á marxe dos sentimentos dos demais. Porque esas prácticas, as prácticas do BDSM, en principio, parten do consenso, do respeto e da simpatía entre as partes, e, polo tanto, non teñen nada que ver coas concepcións do divino marqués, como chamaban os surrealistas.
Que opinas de esas prácticas? Refírome ás prácticas sadomasoquistas, incluso dende o punto de vista do dereito ou da psiquiatría.
Na actualidade, a psiquiatría aínda considera estas prácticas, as do sadomasoquismo, como patolóxicas. Pero hai moita polémica sobre iso. E se prevé que nun futuro inmediato deixen de considerarse pola psiquiatría oficial como trastornos mentais, se cumpren unha serie de condicións de consenso entre persoas maiores de idade, sempre que estas prácticas non ocasionen sufrimento emocional ás persoas que as practican. É dicir, sempre que non supoñan dano propio nin allé. En canto ao dereito, existen problemas de interpretación e de aplicación da lei, por moito que estas prácticas obedezan a un acordo entre persoas maiores de idade e que poden establecer as súas relacións por escrito e mediante un contrato. Ainda así, como sempre, que hai violencia polo medio, as persoas poden perder o control, saltarse os límites pactados ou iniciar outros non previstos nin desexados. E ás veces tamén estas prácticas disimulan situacións de maltrato, por non mencionar casos extremos que poden dar como resultado a morte de algún practicante, que tamén disto é exemplos.
E cal é a túa opinión persoal?
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 78. Venres 18 de xuño de 2004. Cea no restaurante La Terraza del Casino, Madrid. Desgarrando as prendas adentadas.
Teño opinións moi claras sobre temas polémicos, como poden ser a prostitución, que penso que hai que abolir, como se aboliu a escravitude. Por moito que ti penses o contrario e que este permitida e legalizada en moitos países dos chamados civilizados, dos máis avanzados incluso. Teño tamén opinións moi claras sobre a violencia machista e o maltrato físico e psicolóxico, que obedece en última instancia a supervivencia de boa parte do modelo social e cultural propio do patriarcado, aínda que xa sei que é necesario fundar moito máis este problema.
Sobre o que che pregunto, non me digas que non tes unha opinión clara.
Pois non, non creas que teño unha opinión clara e definitiva sobre o que me preguntas. Podo entender a existencia dos verdugos, incluso o seu gozo, por moito que me repugne, porque sei que hai xente que goza torturando. Sempre a houbo. En situacións extremas, unha guerra, por exemplo, sempre aparece xente disposta a gozar co sufrimento alleo, a gozar coa barbarie e co masacre. Sempre houbo que aínda hoxe chamamos criminais de guerra. O que non podo entender é o gozo das vítimas. Que haxa xente que prefira o sufrimento ao prazer. Será unha cuestión de educación, de reeducación, de aprender a amar. E pode que todo sexa máis simple do que semella. Porque, por un lado, está a sexualidade da xente que se ama e, por outra parte, a sexualidade da xente que non se ama. Se non amas, non hai posibilidade de empatía nin de identificación coa persoa amada. A quen podes ver como obxecto máis que como persoa. E pode ser entón cando aparece esa outra modalidade posible de relación, a do sufrimento, a da crueldade. Pero non creas que teño unha opinión moi clara sobre ese asunto. Porque conozco a xente. É xente que non padece ningún tipo de trastorno mental, senón todo o contrario. Xente moi estable e equilibrada, que goza adotando un rol de sumisión e de maltrato físico e psicolóxico hasta un certo grado de dor e sufrimento que lle produce unha sensación gozosa e percenteira.
Aproveitei o cambio de prato. Viña agora un xamón de touro con anchoa e touciño ibérico para cambiar definitivamente de tema. E a partir de aí, xa non incorporamos ningún asunto desagradável á nosa conversación, que transcorreu nun clima cada vez máis intimista e máis propicio para acabar compartindo a habitación do hotel no que me aloxaba, que ficaba a poucos metros do restaurante. Abandonamos xusto 3 horas despois de tomar asento nunha das mesas máis recónditas. En efecto, foi ali onde acabamos, sosegando a duras penas a paixón que nos desbordaba. Pasaba da medianoite cando nada máis abrir a porta daquel recinto de 4 estrelas e penetrar na habitación a media luz, acariciamos os corpos por encima e por debaixo do pantalón e da saia. Desfixemos por completo a cama de matrimonio, desgarramos adentadas algunhas das nosas propias prendas e fomos na busca desesperada do máximo prazer, sen permitirnos o mínimo vestixo de sufrimento. Ao día seguinte, acudín puntual á cita no club onde ia celebrarse a proba na que aquí o decidira, dentro do mesmo principio do trato, someter a Olga. Paguei a tarifa individual e entrei no local, que constaba de 2 plantas. Na baixa, axiña distinguín unha amplia zona nudista, cunha iluminación tenue amenizada con música chill out, na que puiden apreciar vestiarios con duchas e jacuzzi, e diversos espazos temáticos nos que non pescudei, porque de seguida subín ata a primeira planta, onde había un amplo salón con sofás e onde estaba a barra, a pista de baile, o reservado e un cuarto escuro con reixas. Pedín un whisky e dispúxeme a esperar. Ao pouco tempo, vin sair deste último espazo a aquí, que me dixo:
"Proba superada, e cunha nota moi alta."
Quere iso decir que Ferreño xa é home morto? Podemos apostar por ela, entón?
Se houvese que apostar, eu apostaría por ela, sen dúbida ninguna.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Matilde Castro como Lucía, Ángel Simón como Aquío, o contraste entre o sexo con Lucía e o sexo que sucede en aquel lugar é máis que palpable. Pero en todo caso, a vinganza segue adiante imparable, semella.